Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon.
Oana Serafin.
Și Victor Eschenazi Moroșan. În ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct veți putea asculta relatări despre
vizita premierului Adrian Năstase în Statele Unite, un succes politic.
Dar Institutul American Cato și diversi interlocutori politici observă că problemele României se rezolvă la București.
Nicolae Manolescu despre ceea ce el numește o partidă de tenis politic.
Acum 20 de ani, rubrica semnată de Alexandru Călinescu.
Despre extinderea jihadului în Irak și ultimele capturi de ostateci.
Și raportul Comisiei de Anchetă Americană asupra împrejurărilor în care s-au produs atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001.
Iar în final un interviu cu profesorul Carol Iancu de la Universitatea din Montpellier, dar pentru început un scurt buletin de știri. Copiii orfani din România care se confruntă cu probleme medicale deosebite și al căror tratament necesită cheltuieli ridicate ar putea fi încredințați unor familii din străinătate în baza unor proiecte de legi elaborate pentru fiecare caz în parte, a anunțat la Washington purtătorul de cuvânt al guvernului. Un grup de aproximativ 50 de părinți și copii din mai multe state americane au protestat la adresa deciziei autorităților de la București de a suspenda procedurile de adopție internațională și au solicitat reluarea acestora. Adopțiile internaționale au constituit unul dintre subiectele discutate miercuri la Casa Albă de premierul Adrian Năstase și președintele american George Bush. Mai multe despre întrevederea Adrian Năstase-George Bush de la Washington peste câteva minute. Liderul Partidului Național Liberal, Teodor Stolojan, a declarat citat de agenția Mediafax că premierul Adrian Năstase folosește vizita sa în Statele Unite în interes electoral. Liderul Partidului Democrat, Traian Băsescu, a spus la rândul său că Adrian Năstase și-a anunțat candidatura la președinție în Statele Unite pe peluza Casei Albe pentru a crea impresia că ar avea susținerea președintelui american George Bush. Acest tip de politică nu mai păcălește pe nimeni, a declarat Băsescu. La rândul său, fostul președinte al României, Emil Constantinescu, consideră că Adrian Năstase a încercat să vândă eforturile României și prezența soldaților români în Afganistan și în Irak pentru un beneficiu personal, informează sursa citată. Cancelarul Germaniei, Gerhard Schröder, va efectua o vizită în România în luna august, informează agenția Mediafax. Mesajul pe care îl va transmite cancelarul Schröder în timpul vizitei sale în România este de încurajare a afacerilor dintre companiile germane și cele românești și de susținere a aderării României la Uniunea Europeană în 2007, a declarat Klaus Mangold, președintele Agenției pentru promovarea afacerilor germane în estul Europei. Ucraina a acuzat astăzi România că încearcă să discrediteze în fața comunității internaționale proiectul Kievului de construcție a canalului Bystroe. Ministerul ucrainean de externe a dat publicității un comunicat în care se spune că România duce o campanie, cităm, fără precedent, pentru a induce în eroare comunitatea internațională în legătură cu construcția canalului navigabil Bystroe, aflat într-o zonă de protecție naturală UNESCO. Ministrul adjunct de externe al Bulgariei, Petko Draganov, a cerut astăzi la Chișinău, în numele președinției bulgare a OSCE, autorităților separatiste de la Tiraspol să pună capăt acțiunilor lor împotriva școlilor moldovenești din Tiraspol, Tighina și Râbnița și să revină la situația de la începutul lunii iulie. Reprezentanții ai Indiei, Keniei și Egiptului au confirmat răpirea de către o grupare irachiană militantă necunoscută a 7 civili, 3 indieni, 3 kenieni și un egiptean. Gruparea cere ca firma cuveitiană de transport care i-a angajat să părăsească Irakul. Între timp, premierul interimar irachian, Yala Lawi, a cerut Egiptului să trimită trupe în Irak pentru a asigura protecția personalului Națiunilor Unite.
Adresându-se ieri ziariștilor la conferința comună de presă, după primirea premierului Adrian Năstase la Casa Albă, președintele George Bush observa, între altele, îl citez, este interesant că vorbim despre alegerile din România. M-am gândit la aceasta în timpul discuțiilor, la faptul că o persoană care candidează în alegerile prezidențiale din România și o alta din Statele Unite discută acum ce înseamnă o campanie. O conversație ce nu ar fi avut loc cu 20 de ani în urmă. Avem legătura cu Washingtonul și corespondentul nostru permanent, Valeriu Sela. Ai asistat în ultimii 10 ani la relativ numeroase întâlniri româno-americane la nivel înalt. Cum poate fi considerată cea din urmă, în cursul căreia premierului Adrian Năstase a fost primit de președintele Bush, o întâlnire încheiată la această oră?
Este fără fără îndoială unul istoric, pentru că este prima vizită la nivel înalt de când România a devenit aliatul Statelor Unite în cadrul NATO. Și această nouă calitate s-a făcut simțită. Nu doar că premierul Năstase a fost primit de președintele Bush, dar a și fost organizată o conferință de presă comună cu participarea ziariștilor americani și români, ceea ce reprezintă o nuanță de protocol cu care până acum nu eram obișnuiți. Premierul României a fost primit fără îndoială ca un prieten și aliat al Americii.
Dincolo de remarcile protocolare, au existat și elemente de substanță în declarațiile de după convorbiri?
Cei doi lideri au abordat, ca între aliați, o mare varietate de chestiuni de politică internațională, asta în condițiile rolului jucat de România în fruntea Consiliului de Securitate ONU. Am vorbit despre nevoia de a conlucra în efortul de a răspândi libertatea în lume și pacea în locuri greu încercate, a spus președintele Bush, adăugând, și vreau să-i mulțumesc foarte mult pentru înțelegerea și pentru viziunea sa. Dar, dincolo de raporturile internaționale, încurajator a fost dialogul purtat de cei doi cu privire la stimularea investițiilor americane în România. În legătură cu această chestiune, președintele Bush a spus: raporturile bilaterale se dezvoltă pe măsură ce condițiile de piață se îmbunătățesc în România. Cu alte cuvinte, firmele americane caută locuri în care să investească, care să le aducă un profit rezonabil, a arătat președintele Bush, continuând:
American businesses like environments where there's transparency and...
Companiile americane agrează medii de afaceri unde există transparență și reguli stricte anticorupție și unde forța de muncă este bine pregătită și harnică. Domnul Bush a mai arătat că în America oamenii de afaceri nu iau decizii la îndemnul guvernului, dar că urmăresc cu atenție evoluțiile de pe piețele internaționale.
Premierul Năstase a avut pe durata vizitei convorbiri specifice legate de investiții și proiecte în industria energetică și în domeniul militar.
Și-a caracterizat drept o locație de bază militară de 5 stele, adică de mare performanță, urmând ca discuțiile în legătură cu această chestiune să fie finalizate curând. La încheierea vizitei sale, care a cuprins și o escală la New York, premierul Năstase a caracterizat în felul următor prezența sa în America într-o declarație acordată postului nostru de radio.
Faptul că a venit aici reprezentând o țară aliată, un partener, a contat foarte mult. Atmosfera întâlnirilor a fost foarte bună, substanța deosebită. Am fost foarte mândru să fiu aici la Washington, la Casa Albă, reprezentând România și să discut cu președintele Bush despre relația strategică dintre țările noastre. Cred că este foarte important și faptul că România a avut în această perioadă președinția Consiliului de Securitate. Dezbaterea de la New York a fost foarte bună și concluziile sunt importante nu doar pentru noi, dar și pentru membrii Consiliului de Securitate, pentru felul în care gestionăm și vom gestiona în continuare situațiile de conflict în întreaga lume. Consider că a fost două zile foarte bune de politică externă, dar până la urmă ele vor influența în mod definitiv, în mod esențial, chiar politica internă în România, prin confirmarea acestui parteneriat strategic dintre țara noastră și Statele Unite.
Se poate vorbi despre sprijin politic pentru Adrian Năstase, politicianul?
Este vorba de un sprijin pentru România. Am venit aici pentru a reprezenta România și consider că toate gesturile de prietenie care s-au făcut vizează țara noastră.
A spus premierul român la Clubul Presei din Washington după ce a participat la inaugurarea biroului washingtonian al postului public de radio din România și s-a întâlnit cu reprezentanții unor manifestanți care protestaseră la sosirea sa împotriva noii legislații românești vizând oprirea adopțiilor internaționale.
Și totuși este vremea alegerilor și în România și în Statele Unite și nu se poate ignora întrebarea dacă primirea lui Năstase la Washington are și o conotație de sprijin politic din partea administrației americane.
Este una dintre acele întrebări la care întotdeauna răspunsul alunecă către speculații. Pornim mai întâi de la conferința de presă la care președintele Bush a fost rugat de un ziarist român să facă un pronostic cu privire la șansele lui, dar și ale domnului Năstase, la prezidențiale. Vă voi răspunde în felul următor, a spus domnul Bush. Voi câștiga. Și premierul mi-a spus că va câștiga. Și în consecință, celelalte variante posibile nu se vor materializa. Se poate spune cu oarecare certitudine că actuala administrație americană este recunoscătoare României, poporului român, dar și autorităților, care s-au dovedit până acum, fără excepție, aliați de nădejde a Americii, pe locuri cu riscul de a periclita alte raporturi cu alte țări. Bucureștiul nu a ezitat nici măcar pe plan retoric, așa cum au făcut alți aliați și a afirmat prin toate mijloacele sprijinul în Afganistan, în Irak și în războiul împotriva terorismului. Asta, se știe, este apreciat și răsplătit Washington și nu se va schimba nici într-o nouă administrație. Declarații ale fostului ambasador Guest, chiar și ale actualului ambasador american și cele recente ale președintelui Bush, arată că administrația americană cunoaște și părțile mai puțin bune. Lipsa de transparență, corupția și așa mai departe. Or, alegerile se joacă în România și vor depinde, într-o mai mare măsură, de realitățile interne decât de orice succes extern. Și asta se înțelege la Washington pentru că așa stau lucrurile și aici, în ultima instanță. Și pentru a avansa cu doar încă un pas pe terenul speculațiilor, se poate adăuga, apreciază observatori politici de aici, că absența aproape totală a noii formule de opoziție din România pe această scenă, care nu e de neglijat, și faptul că opoziția și-a definit doar în termeni foarte vagi opțiunile de politică externă, pot juca un rol în conturarea unor opinii în exteriorul țării. Ori, dacă despre funcția prezidențială este vorba, aceasta are o importantă componentă de reprezentare și politică externă.
Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington. La București, presa relată astăzi, între altele, despre un raport la Institutele Fraser din Canada și Cato din Statele Unite, și în care România era plasată pe locul 103, între alte 123 de state, într-un clasament al libertății economice. Criteriile plasării României în coada plutonului includ gradul de protecție a proprietății private, intervenția statului în economie, calitatea sistemului juridic, subiecte mereu invocate și în observațiile făcute de diverși diplomați occidentali. Sabina Fati.
Sondajele arată că românii sunt preocupați în mică măsură de politica internațională, dar pe de altă parte o anumită sensibilitate față de America s-a păstrat, iar domnul Năstase tocmai pe aceasta vrea să o exploateze. Dar în timp ce premierul român discuta cu persoane influente din administrația Statelor Unite și își anunța în sfârșit candidatura la Cotroceni, președintele Fundației pentru Drepturile Omului din New York, Laszlo Hamos, vorbea la Universitatea de Vară din Balvanioș despre abuzurile statului român, semnalate într-o rezoluție semnată de 12 congresmeni și depusă la Camera Reprezentanților. Această rezoluție cere guvernului de la București să urgenteze restituirea bunurilor confiscate de comuniști, bisericilor și comunităților religioase. Documentul care vorbește despre aparenta lipsă de voință a guvernului de a asigura retrocederea bisericilor și terenurilor aferente, citează și refuzul președintelui Iliescu de a se implica în această problemă. Din cele aproape 8.000 de dosare depuse de reprezentanții bisericilor tradiționale din Transilvania la Comisia Specială privind retrocederea acestora, doar 350 au fost rezolvate. Tot în perioada vizitei sale în Statele Unite, primul ministru a putut afla clasamentul făcut de Cato Institute, care clasează economia românească pe locul 103 din 123 și care acordă nota 2 pe o scară de la 1 la 10 pentru taxele mari aplicate veniturilor mici. Analiza făcută de acest institut canadian menționează legăturile strânse care există între economia de piață, buna funcționare a justiției și dezvoltarea unei țări. La aproape 4 ani de mandat al actualului guvern, economia autohtonă a rămas deci legată de stat, iar zilele acestea cabinetul Năstase pregătește un pachet social generos pentru pensionari și săraci, semnal lipsei de reformă atât în sistemul social cât și în ceea ce privește liberalizarea economiei. Așadar, vizita primului ministru în Statele Unite, prezentată de guvern drept un succes personal al domnului Năstase, este pusă în pandant de realitatea imediată cu nerealizările și politica de vitrină duse de puterea actuală. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Nicolae Manolescu vă vorbește astăzi în opiniile sale săptămânale, care, vă reamintim, nu le reflectă întotdeauna pe cele ale postului nostru de radio, despre ceea ce numește o partidă de tenis politic. Ascultați-l!
Odată cu scorul prost din alegerile locale, în PSD s-a declanșat o adevărată partidă de tenis, ca să nu zic de ping-pong. În mai multe game-uri încheiate deocamdată nedecis. Altfel spus, fiecare dintre jucători și-a câștigat serviciul. Până la primul break nu se poate ști cine va învinge. Cel care a dat semnalul începerii a fost președintele Iliescu, un fel de arbitru de scaun al partidei. Domnul Iliescu i-a chemat la ordine pe liderii PSD, cum se știe, pentru rezultatele neconcludente din alegeri, indicându-le unde au greșit și solicitându-le să ia măsuri de îndreptare. Nu chiar constituțional, demersul prezidențial a lăsat o proastă impresie în opinia politică. Și când domnul Iliescu a dorit să repare cumva lucrurile, transformând întâlnirea cu delegația permanentă a PSD în consultări cu toate partidele, Alianța Dreptate și Adevăr a refuzat să participe. Dar și în PSD ecoul a fost la fel de nefavorabil. Cel din tâi afectat de urecheală s-a simțit însuși președintele partidului, care este, cum știm cu toții, și premier. Partida propriu-zis a început cu serviciul domnului Năstase. Forțând nota, președintele PSD a amenințat cu demisia dacă nu îi se dă mână liberă. Nu poate fi vorba de câștigat parlamentarele și prezidențialele de la toamnă cu un partid care nu mai răspunde la comenzi. Se pare că doi miniștri și vicepreședinți PSD erau vizați în mod special, dar cum procedeul politic curent este de a ascunde ținta exactă în spatele unora falsă, domnul Năstase a solicitat delegației permanente să se autosuspende până la Congresul Extraordinar din august. Cei 17 vicepreședinți au pierdut temporar orice rol, așa că domnii Mitrea și Dan Ioan Popescu, se pare, cei vizați, au fost scoși din cărți la grămadă cu ceilalți. Comitetul de coordonare înființat ad hoc cuprinde puțin lideri din cei vechi, pe domnul Rus, de exemplu, pe domnul Cosmâncă, și mulți aproape necunoscuți, persoane de al doilea, de al treilea rang în partid. Ghem câștigat la zero de domnul Năstase. Al doilea ghem i-a avut la serviciu pe baronii politici excluși temporar și ei au găsit repede punctul vulnerabil al premierului trecut în defensivă. Plusând, domnii Hrebenciuc și compania au cerut prelungirea puterii Comitetului de Coordonare până după alegeri, rezervând Congresului din august rolul modic de a-l desemna pe candidatul la președinție fără să restructureze partidul. Riscul acestei prelungiri a prerogativelor prietenilor domnului Năstase e limpede. Dacă se vor pierde alegerile, răspunderea va reveni premierului și Comitetului de Coordonare. La o analiză în februarie 2005, baronii politici excluși astăzi își vor lua probabil revanșa. Neavând nicio putere, ei nu vor avea nici vreo responsabilitate. Așadar, deocamdată scor egal. Al treilea ghem, domnul Năstase îi recheamă pe suspendați în comisii menite a dirija pregătirea alegerilor de la organizare la imagine. Îi implică așadar contra voinței lor ca să-i poată face aliați la o înfrângere eventuală în noiembrie. Premierul ia conducerea partidei pentru moment, dar cum nimeni n-a câștigat pe serviciu adversarului, partida e departe de a fi decisă. Limbajul acesta sportiv nu trebuie să ascundă gravitatea situației din PSD. Dacă trendul politic actual se menține, PSD va pierde la toamnă. Domnul Năstase nu e sigur de președinție. Chiar și la paritate cu Alianța, PSD va ieși rău și va trebui să caute soluții. Domnul Joan a vorbit de o criză de evoluție. Neașteptată analiza unui outsider și loser, care a stârnit ironia domnului Ponta, lăsat pe din afară și el din Comitetul de Coordonare. Nu înțeleg sensul, a zis domnul Ponta. Nu fi criză de evoluție, o fi involuție de adevăratele. Asta are sens, domnule Ponta? Probabil că da. Nici la pierderea alegerilor din 96 PSD n-a fost într-o situație mai grea. În plus, căderea de acum e de la mult mai mare înălțime. Dacă în 1995 se râdea pe seama domnului Solcanu, care vedea pe PDSR-ul de atunci 12 ani la guvernare, acum, cu 6-7 luni înainte de alegerile locale, un asemenea pronostic ar fi fost luat în serios. PSD se prăbușește rapid, dar de foarte puțin timp. La anul nou, puțini riscau un pronostic favorabil opoziției. Azi, când domnul Stolojan anunță că vrea guvern de tineri, toți îl iau în serios. Vom trăi și vom vedea. Partida de tenis din PSD, care interesează opinia publică românească în totalitate, este în curs de desfășurare. La serviciu, în ghemul 4, adversarii domnului Năstase. Mingea e în terenul lor. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Republica Moldova a anunțat că își suspendă participarea la convorbirile în format pentagonal pentru reglementarea chestiunii transnistrene până la 1 august. Vasile Șova, ministrul reintegrării, a declarat că ne vom relua participarea la proces după ce Tiraspolul va pune capăt acțiunilor sale ilegale. Este vorba de decizia de închidere a școlilor cu limbă de predare română, gest condamnat și discutat astăzi și la Viena, la sediul Organizației de Securitate și Cooperare în Europa. În cursul emisiunii Ora Moldovei, care începe la ora 21, vă vom da informații suplimentare despre reuniunea OSCE de la Viena și despre conferința de presă ce are loc chiar în acest moment. Acum 20 de ani. Mâine noi se facem azi, fără răgaz, fără răgaz. O rubrică de Alexandru Călinescu.
22 iulie 1984. Scânteia tineretului. Sub genericul Epoca Nicolae Ceaușescu, 19 ani de istorie nouă revoluționară, ziarul prezintă pe o pagină întreagă manifestările culturale ce se organizează în cinstea marii sărbători de la 23 august. Aflăm de asemenea că la cea de-a patra ediție a Festivalului Național Cântarea României au participat 13.696 formații și cercuri artistice, 447 brigăzi artistice, 186 coruri și grupuri vocale, 465 colective de teatru și montaje literare, însumând 320.000 de membri. În întreprindere au fost prezentate 25.000 de spectacole. În etapa republicană au fost obținute 1.231 de premii. Și asta, atenție, doar în București. Iar în întâmpinarea acelei de 40 aniversări a Revoluției de Eliberare Socială și Națională Antifascistă și Antiimperialistă și a Congresului al 13 al PCR, vor fi organizate 500 simpozioane, expuneri, dezbateri, sesiuni științifice, etc. 600 de activități cu cartea și filmul, 100 expoziții de istorie și artă. Sub genericul din gândirea social-politică a tovarășului Nicolae Ceaușescu vor avea loc, în total, 1600 de simpozioane, mese rotunde, dezbateri, expuneri. Bucureștenii aveau parte de o vară plină de satisfacții și împliniri spirituale. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Vă reamintim că ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, prezentată astăzi de Oana Serafim și Victor Eschenazi Moroșan. Și continuăm cu o pagină de informații din și despre actualitatea internațională, cu referiri în primul rând la situația din Irak.
Gruparea purtătorii drapelelor negre este necunoscută și, după cum scrie astăzi publicația Stratford Commentary, după modul în care acționează, membrii ei par neexperimentați și amatori. Apariția acestui grup, care a răpit 7 persoane, 3 indieni, 3 kenieni și un egiptean, amenințând astăzi că îi va decapita pe rând la intervale de 72 de ore dacă compania care i-a angajat, o companie cuveitiană de transport, nu se retrage din Irak, arată, potrivit acestei publicații, că militantismul se extinde și că a devenit o profesie pentru mulți tineri șomeri irachieni. De notat că niciuna dintre țările din care provin cei 7 ostateci nu are trupe desfășurate în Irak. Este posibil ca apariția acestui grup să se datoreze succesului de săptămâna aceasta unei acțiuni similare, care a dus la retragerea trupelor filipineze din Irak. Julian Lindsay French, analist la Centrul pentru Studii de Securitate Politică de la Geneva, a declarat postului nostru de radio că decizia autorităților de la Manila de a se retrage din Irak s-a datorat unor condiții specifice interne.
Obviously, the Philippines sits in a...
Cu siguranță, Filipinele sunt o regiune extrem de fragilă, unde există pericole de securitate însemnată. Există și un număr foarte mare de musulmani în regiune și, adăugați la aceasta, și o anume naivitate strategică din partea filipinezilor. Purtătorii drapelelor negre parcă nu știu ce țări fac parte din coaliția internațională, dar au acces, iată, la echipament video, internet și computere. Parcă ar fi aderat la mișcarea militantă sau din rațiuni religioase sau din motive mult mai pragmatice, precum banii, adică sumele ce pot fi obținute din răscumpărarea ostaticilor sau poate, continuă Stratford Commentary, din ambele motive. Pe de altă parte, este posibil ca tocmai lipsa de experiență teroristă să facă aceste grupări interesante pentru adevăratele grupări militante islamice. Din motive de securitate, gruparea lui Abu Musab al-Zarqawi, de exemplu, n-ar dori să-i coopteze pe acest novici, dar ar putea profita de ei, încurajându-i sau poate chiar financiar, să continue cu astfel de acțiuni răspândind insecuritate.
La Washington, comisia care investighează împrejurările în care s-au produs atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001 i-a înmânat astăzi președintelui George Bush o copie a raportului ei definitiv. Alexandru Eftode.
La primirea raportului, președintele american George Bush a declarat: membrii comisiei au realizat cu adevărat un raport foarte bun, investigând ce a fost rău înainte de 11 septembrie 2001. Comisia a recunoscut ceea ce eu și America recunoscuseră, că amenințarea persistă și că guvernul are obligația să facă totul pentru a apăra poporul american, și raportul comisiei conține câteva recomandări constructive. Unele dintre aceste recomandări erau cunoscute înainte de înmânarea raportului președintelui american. Potrivit unor oficialități din legislativ și guvern, citate de New York Times, comisia propune schimbări instituționale în serviciile speciale, administrația prezidențială și Congres. Un capitol al raportului, scrie New York Times, constată că Al-Qaeda a exploatat problemele grave din guvernul american, fără a acuza direct administrația președinților Bush și Clinton de perpetuarea acestor probleme. Raportul critică dur serviciile speciale, în primul rând Agenția Centrală de Informații, CIA, și Biroul Federal de Investigații, FBI. Comisia propune, între altele, să fie reorganizate programele pentru securitatea națională ale FBI-ului, recomandă să fie înființat un oficiu special la Casa Albă, cu aproximativ 200 de angajați, care să coordoneze activitățile celor 15 agenții de informații americane, precum și un centru de combatere a terorismului care să unească eforturile tuturor serviciilor existente și să absoarbă centrul antitero al CIA-ului. Sursele citate de New York Times au oferit detalii despre principala propunere, cunoscută deja, de a crea un post de director pentru securitatea națională, care să coordoneze activitățile întregii comunități a serviciilor speciale și să aibă putere de decizie asupra bugetului CIA și altor agenții de securitate. Directorul pentru Securitatea Națională va face parte din administrația prezidențială și va avea statut egal cu cel de ministru, fără să fie însă membru al executivului. Chiar dacă rolul Congresului American în supravegherea serviciilor speciale nu a fost un obiectiv al investigației, în raportul final al comisiei este criticat și Congresul. Documentul, potrivit surselor citate de New York Times, propune ca Senatul și Camera Reprezentanților să înființeze comisii permanente pentru securitatea internă, care să comaseze activitățile aflate în prezent în responsabilitatea a 10 de comisii diferite. Potrivit New York Times, o altă inovație propusă de comisie ar fi crearea unui organism comun al Camerei Reprezentanților și Senatului, responsabil de serviciile speciale.
Încheiem cu un scurt interviu cu profesorul universitar Carol Iancu, cunoscut specialist în istoria modernă și contemporană de la Montpellier. Am început prin a-i cere părerea despre un subiect discutat în cercurile intelectuale din România în ultimul timp. Apariția unui manual opțional despre Holocaust este un exces, cum o numește Gabriel Andreescu, de exemplu, sau o necesitate utilă? Carol Iancu.
Trebuie de spus că aceeași discuție a existat în diferite țări din Europa Occidentală când s-a reevaluat exact dimensiunea Holocaustului, dacă preferați. Eu aș dori să utilizez cuvântul de Shoah. Dacă acum vreo 20-25 de ani existau aceste discuții și în Franța, între timp, deci cel puțin după două decenii, majoritatea, sau aș spune în totalitatea cărților de istorie, manualelor de istorie care se predau în colegiile și liceele din Franța, conțin dosare astăzi specifice privind Shoah-ul în Europa și în mod exact ceea ce s-a întâmplat și în Franța. Fără îndoială este o necesitate pentru generațiile tinere. Dacă România, care își găsește drumul spre democrație, trebuie să-și asume, după părerea mea, trecutul așa cum a fost. Din acest motiv, cred eu că este necesar ca un manual opțional să poate fi redactat și utilizat și nu numai un singur manual. De exemplu, în Franța sunt mai multe manuale care, paralel acestor cărți de istorie, s-au publicat și care ajută pe profesorii de istorie în predarea acestei tragedii a secolului al XX-lea.
Ce înseamnă, de fapt, un dosar într-un manual de istorie?
De exemplu, un dosar înseamnă că în același manual de istorie, unde e vorba, să spunem, istoria Europei în secolul XIX sau secolul al XX-lea, există un anumit număr de pagini, să spunem cam 10 pagini, depinde de mărimea volumului, în care avem anumite documente privind ceea ce s-a întâmplat, câteva fotografii importante privind Shoah-ul, o bibliografie și câteva texte comentate.
Iar manualele care există?
Sunt o serie întreagă de manuale care au fost scrise sau de profesori universitari sau de specialiști și sunt utilizate de profesori. În anul 2000 s-a publicat deja în Suedia un astfel de manual, subtitlul Spuneți copiilor voștri, care, dacă nu mă înșel, a fost scris de Stefan Bruchfeld și Paul Levin. Acest manual s-a tradus în limba franceză cu o prefață a lui Klarsfeld și el este în prezent utilizat la editura Ramsey, este utilizat ca anumit profesor. Iată un exemplu a unui astfel de manual.
Ați creat la Montpellier, practic, un centru de studii românești, aș spune, nu? Și ultima carte pe care ați publicat-o este un volum incluzând comunicările ținute la o conferință în anul 2000.
La Montpellier noi avem un centru de cercetare recunoscut de Ministerul Culturii în Franța, care se numește Evrei, Armeni și Creștini din Orient. Și în acest cadru, o secție specială se ocupă de istoria României, a populației României și a minorităților din România. Am organizat un colocviu universitar, un simpozium important privind permanențele și rupturile în istoria evreilor din România. Și acum acest volum a apărut în limba franceză, un omagiu marelui rabin Alexandru Safran, am regrupat cele aproximativ 30 de comunicări.